بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أعز ومحترم سمندار، yine de önce özne ismi ve sizlere Allah'tan korkma tövsiye ediyorum. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ. Sizden evvelki ehli kitaba ve sizlere tövsiye ettik ki Allah'tan korkun. Başka bir ayet ise Allah Teala buyurur ki: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُوا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ey iman getirenler, Allah'tan hakkıyla korkun ve yalnız Müslüman olduğunuz halde ölün. Hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sahabelere ve ayrıca de bütün Müslümanlara Allah'tan korkmayı tövsiye edip, her defa öz sefirlerini davete gönderdiği zaman onlara ilk olarak Allah'tan korkmayı tövsiye ederdi. Nize ki Muaz ibn-i Cebel'e buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: İttakillah heythüme kunt. Harada olursa Allah'tan kork. Hemisinde diğer başka sahabelere de. Elece de sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bu sünneni götürüp özlerine, hemisinin özlerine tura gelenlere tövsiye ederdiler. Nize ki Ömer el-Muhattab radıyallahu anh buyurur ki: Eğer siz bizlere takva nasihat etmezseniz sizde hayır yoktur. Eğer biz sizden bunu kabul etmezsek bizde hayır yoktur. Ve ben de ilk olarak öz nefsime ve size Allah'tan korkmayı tövsiye ederim. Ve benden bu nasihati kabul etmenizi isterim. Daha sonra aziz kardeşlerim, sizlere güzel bir kitap okuma isterim. Bu kitap hacimize küçük olsa da fayda bakımından çok büyük bir kitaptır. Kitabın da ünvanı İbadet Tövhidin Ehemmiyeti. Adından da görsen ki mevzu uluhiyet tövhidinden, yani ibadet tövhidinden bahsedir. İbadet tövhidin ehemmiyeti, yani uluhiyet tövhidinin ehemmiyeti. Kitabın da müellifi esrimizin en büyük alimlerinden olan Muhaddis Allame Abdülmusna Abbad'dır. Şeyh Abdülmusna Abbad bildiğiniz kimi Haram'da Peygamber Mescidinde ders deyir, hemçinin üniversitemizde de ders deyir ve esrimizin en büyük alimlerindendir. Ve Şeyh Hafizahullah burada esasen ibadet tövhidinden danışır, onun mühümlülüğünden danışır ve ona zid olan şeylerden bahsedir ve inşallah biz bu kitabı tedricen size keçirecek, hem özüm hem de sizlere faydalı olsun diye. Demek Şeyh Hafizahullah Allah'a hamd ettikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirdikten, onu terk ettikten sonra buyurur ki, yani en büyük vacib, en mühim bir şey, yani en vacib olan bir şey ve en mühim olan şey ibadeti yerin ve göğlen Rabbi olan Allah'a ihlas şekilde yönetmektir. Ve ondan gerisine yönetmemek. Yani ibadet ihlas şekilde Allah'a yönelmeli, ondan gerisine yönelmemelidir. Çünkü cinler ve insanlar bu ibadet tövhidine mükellef olsunlar diye yaratılmışlar. Yani Allah subhanahu ve teala cinlere ve insanları ibadet tövhidine, yani uluhiyet tövhidine mükellef etmek için yaradıp ve onun beyanı için, yani bu tövhidi beyan etmek için, ibadet tövhidini, uluhiyet tövhidini beyan etmek için ve ona davet etmek için peygamberler gönderip kitaplar nazil edip ve bunun sebebiyle de insanlar iki kısma bölündüler: müminlere ve kafirlere, hoşbəxtlere ve bədbəxtlere. Ve şək yoxdur ki, bu ibadet tövhidini öyrənməyə olan ehtiyac bütün ehtiyaclardan üstündür. Hətta bir kişinin yeməyindən, içməyindən, hətta nigahından belə. Yəni bütün ehtiyaclardan üstün olan bir ehtiyacdır. Və hər bir müsəlman bunu bilməlidir. İbadet tövhidini bilməli və necə ibadət etməli onu da bilməlidir. Çünki bunda dünya və ahirət xoşbəxtliyi vardır. Yəni insan əgər ibadət tövhidini haqqı ilə yerinə yetirərsə, dünyada da ahirətdə də xoşbəxt olar. Yox, əgər bu ibadət tövhidini pozarsa, yəni onu pozan şeyləri edərsə və bu tövhidə şirki qoşarsa, sözsüz ki, dünyada ahirətdə də xusranı uğrayanlardan olar. Demək, Şeyh Hafizahullah buyurur ki, yəni bu tövhid də şəhadət kəliməsi olan Lə İləhə İlləllahın tələb etdiyi bir şeydir. Deməli, şəhadət kəliməsi bizdən nəyə tələb edir? Bizdən tövhidi tələb edir. Və bildiyiniz kimi şəhadət kəliməsi də Lə İləhə İlləllah, yəni birinci cümləsi, yəni şəhadət kəliməsi Lə İləhə İlləllah Muhammedun Resulullahdır. Yəni burada olan birinci cümlə Lə İləhə İlləllah iki rükündən ibarətdir. Birinci rükün, yəni burada iki rükündür, hansı da o iki rükün? Lə İləhə birinci rükündür, İllallah ikinci rükün. Deməli, la ilah, yəni haqq ilah yoxdur, illallah, Allahdan başqa. Deməli, birinci rükun nədir? Nəfyun amdır. Yəni, la ilahə, nəfyun am. Yəni, ümumi nəfi, ümumi inkar. Bu da o deməkdir ki, yəni bir insan ibadəti Allahdan qeyrisindən inkar edir. La ilahə illallah kəlməsindən. Birinci rükun, la ilahə, yəni haqq ilah yoxdur. Yəni, bunun mənası nəfyun amdır, ümumi inkar deməkdir. O deməkdir ki, yəni insan, bir qul, ibadəti Allahdan qeyrisindən inkar edir. İkinci rükun olan illallah, Allahdan başqa, burada isbatun xas var, yəni xas isbat var. Bu da nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, insan ibadəti sırf tək bir olan Allaha isbat edir. Yəni, ixlaslı şəkildə bir tək Allaha yönəldir. Və bildiyiniz kimi də ixlas əməlin qəbul olma şərtlərindən biridir. Deməli, la ilahə illallah cümləsi nəyə dəlalət edir? İxlasa dəlalət edir. Yəni, ibadətinin qəbul olma şərtlərindən biri olan ixlasa dəlalət edir. İkinci rükn olan Muhammedun ikinci cümlə isə şəhadət kəlməsində Muhammedun Rasulullah isə bizdən mutabətur rasul, yəni peyğəmbər s.ə.v. tabi olmağı tələb edir. Bu da bildiyiniz kimi ibadətin, əməlin qəbul olma şərtlərindən ikincisidir. Deməli ibadətin, əməlin qəbul olma şərtləri ikidir. Birinci ixlasdır. İkinci də ki mutabətur rasul, yəni peyğəmbər s.ə.v. tabi olmaq. Və hər iki şərt də şəhadət kəlməsini tələb etdiyi şeydir. Yəni şəhadət kəlməsində mövcuddur. Deməli Muhammedun Rasulullah, yəni deməli peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tabiçilik şahadət kəlməsində olan Muhammedun Rasulullahın tələb etdiyi bir şeydir. Və əgər bu şərtlərdən biri olmazsa və ya heç biri olmazsa bu daha müsibətdir. O zaman ibadət əməl qəbul olmaz. Məsələn, əgər ixlas şərti olmazsa, amma mutabə, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tabi şərt olarsa, əməl qəbul olmaz. Çünki niyə iki şərtdən biri pozulub yoxdur? Məsələn, ixlas şərti yoxdursa, o zaman əməl qəbul olunmaz, Allah tələbə əməli qəbul etməz, ona rədd edir həmin sahibinə. Necə ki, Allah tələbə buyurur, وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَنَّاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Biz onların əməllərinə baxdıq və onları sovrulmuş toz dənizlərinə çevirdik. Nəyə görə? Çünki əməldə ixlas yox idi. Çünki ibadət sırf Allaha yönəlməmiş. İxlas da bilirsiniz ki, onun ziddi riyadır. Riyadır, şirkdir. Demək, əməl ixlas şəkildə olmamış, əməldə riya olmuş və bunun səbəbi ilə də əməl qəbul olmamışdır. Həmçinin qudsi hədisi də Allah subhanahu taala buyurur ki, Ənə ağnə şürəkə ənə şirk, mənə əmilə əmələn əşrəkə fihi məyi qeyri tərəqtuhu və şirkəhu. Qudsi hədisi də Allah taala buyurur ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. Rəbbindən rəvayət edir, Və Allah Tala buyurur ki, mən şərik olanlar arasında şirkə ehtiyacı olmayanıyam. Kim bir əməl edərsə və bu əməldə mənə başqasının şərik qoşarsa, onu da şirkinə tərk edərəm. Deməli, bu ayə və hədislərdən görsən ki, ibadət ixlas şəkildə olmasa, tövhid üzərində olmasa, bu əmələ şirk qoşulsa, əməl qəbul olmaz. Deməli, ayə nə oldu ki, əgər əməlin qəbul olma şərtlərindən biri olan ixlas şərti olmasa, əməl qəbul olunmaz. Həmçinin də Peyğəmbər s.ə.v. tabiz şərti olmasa, əməl ixlaslı olsa da belə yenə əməl qəbul olmayacaq. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Ayşə namızdan rəvayət olunan hədisdə, Mən əhdətə fi əmrinə hədə mə leysə minhu fəhu raddun. Kim bu bizim işimizdə, yəni bizim dinimizdə, ona aid olmayan bir şey edərsə, o şey ondan qəbul olunmaz. Kim bizim dinimizdə o dinə aid olmayan yenilik bir şey edərsə, o ondan qəbul olunmaz. Yəni, sahibindən rədd olunur. Bu hədis də göstərir ki, əgər əməl Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə müvafiq şəkildə deyilsə və bu əməldə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabiəti yoxdursa, əməl qəbul olunmayacaq. İxlaslı şəkildə olsa da belə. Deməli, bu iki şərti belə bir misalla izah edeyim, sizə daha aydın olsun. Məsələn, insan gəlir namaza qalxır və deyir ki, mən fərz namazlarını 10 rükət qılacağam. İxlas şəkildə deyir, doğrudan da Allah çələmək istəyir və dəsti gözəldir. Deyir, mən buna qadirəm, Rəbbimə çox ibadət eləmək istəyirəm. Ən əfzəl ibadətlər, fərz ibadətlərdir. Mən də fərz namazını hamısını 10 rükət qılmaq istəyirəm. Biz deyirik ki, bu zaman buna, bunun əməli qəbul deyil. Nəyə görə? Çünki əməlində ixlaslı olsa da belə, niyyəti gözəl olsa da belə. Lakin, Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsinə müvafiq deyil. Bu əməldə Peyğəmbər s.ə.v. tabi olmayıb. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. fərz namazlarını təhdid edir, yəni hədd qoyulduğu şəkildə qılmış, yəni hansı rükətlə, yəni neçə rükət varsa, o rükətlər sayında qılmışdır. Zöhrü 4, əsr 4 və s. və ilaxır. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə əmr edibsə, o cür qılmaq lazım. Bu insan isə yox, niyyəti gözəl olsa da belə, lakin tabiətçilik şərti yoxdur. Ona görə deyirik ki, əməl qəbul deyil. Və yaxud başqa bir misal. İnsan gəlir namaza, deyir ki, mən namaza qalxır və namazı gözəl şəkildə əda edir. Namazın rükünlərini, vacibatlarını, müstəhəblərini hamısını gözəl şəkildə edir. Lakin insanlara göstərmək üçün belə edir. Yəni görsünlər, desinlər ki, maşallah nə gözəl şəkildə namaz qılır. Nə gözəl şəkildə rükünləri, vacibatları yerinə yetirir. Yəni insanlar tərifləsinlər deyə. Bunu namazın tərifləsinlər deyə bu belə edir. O zaman deyirik ki, yenə də bu adama deyirik ki, bunun əməli qəbul deyil. Nəyə görə? Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qıldığı şəkildə qılsa da namazı, lakin ixlas şəkildə əda etmədiyinə görə ibadət ondan qəbul olunmur. Deməli bu misallardan aydın olur ki, ayə və hədislərdən və izah etdiyim misallardan aydın olur ki, əgər əməlin, ibadətin qəbul olma şərtlərindən hər hansı biri və ya heç bir olmazsa əməl o zaman qəbul olunmaz. Əməl nə qədər ixlası etsə də belə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq deyilsə, tabiətçilik şərti yoxdursa əməl qəbul olunmayacaq. Eləcə də tabiəçi şərti olsa da, amma ixlaslı şəkildə olmasa yenə əməl qəbul olmayacaq. Nə qədər olur olsun, məsələn, nə qədər əməldə sünnəyə müvafiq olsa, məsələn, insanlar var, həcc edirlər. Ən böyük misal çox zaman həcci misal gətirirlər. Məsələn, həcc edir. Hamısını yerinə yetirir, gedir bütün həccin ərkanlarını, vacibatlarını, sünnələri yerinə yetirir. Amma qaydanda həcci desinlər deyə nə elib bunu. Hamı həcci gəldi burada otur, həcci başda otur, həcci elə etmə, belə elə. Həcci bundan yolundan yemək sar və yəni bunun çox təhvildə həcci o qədər həcci deyirlər ki, yəni bu ada görə gedib. Eləcə namazın da gözəl şəkildə ada edib ki, desinlər ki, maşallah nə gözəl şəkildə namaz qılır. Və yaxud da ki, Quran qiraəti. Quranı gözəl şəkildə oxuyur. Tilavətini gözəl şəkildə edir, təcvidin qaydalarını gözəl şəkildə edir, lakin desinlər ki, maşallah nə gözəl şəkildə edir. O zaman deyirik ki, əməl ondan qəbul olmayacaq. Çünki əməldə ixlas şərti yoxdur. Nə qədər Peyğəmbər s.ə.v sünnəsi müvafiq olsa da, yəni əməldə, əməlin əda etmə şəklində, formasında Peyğəmbər s.ə.v etdiyi kimi etsə də, lakin ixlas şərti olmadığına görə əməl ondan qəbul olunmur. Eləcə də, əgər İxlas şəkildə edibsə, əgər yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tabiəçi şərti yoxdursa, ixlası etsə də belə əməl qəbul olunmayacaq. İstəyir, nə qədər ixlaslı olsun, əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabiəçi yoxdursa əməldə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr etdiyi kimi etməyibsə, bidətlə edibsə, əməl ondan qəbul olunmayacaq. Onun görə də hər bir müsəlman gərək etdiyi ibadətin qayğısına qalsın, onu zayi eləməsin. Onun üçün gərək əməl həm ixlas şəkildə həm də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsini müvafiq şəkildə etsin. Və şeyx də burada gözəl izah elədi, yəni misal bu ayəni və hədisə gətirdi və buna bildirmək istəyirdi ki, əgər əməldə ibadətin qəbul şərtlərinin heç biri olmazsa və yaxud biri olmazsa əməl qəbul olunmayacaq. Və bir şey də qeyd edeyim, yəni qardaşlar, məsələn kitabı oxuyanda bəzi izahatları özümdən verəcəm. Yəni məsələn bəzi misallar çəkə bilərəm, hansı ki kitabda yoxdur. Yəni nəyə görə? Yəni oxucuya daha aydın olsun deyə. Amma ümumilikdə bütün sözlər şeyxə aiddir. Və bəzi misalları deyəcəm ki, və misallar çəkəcəm ki, yəni oxucuya daha aydın olsun. Deməli, daha sonra müəllif rəhməhullah buyurur ki, yəni bu tövhid əhəmiyyətli olduğu üçün, yəni ibadət tövhidi əhəmiyyətli olduğu üçün və alimlərin də elm tələbələrinin də buna olan qayğısı böyük olduğu üçün istədim bu haqda bir şey yazım. Və şeyx də yəni bu kitabı yazır və deyir ki, və Allaha dua edir ki, Allah Taala yəni müsəlmanları dində fəqih etsin, haqq üzərində sabit etsin. Əməli ixlas şəkildə və Peyğəmbər s.ə.v. mütabi olaraq əməl etməkdə müsəlmanları buna müvəffəq eləsin. Və bu kiçik bir müqəddimə idi, şeyx birinci müqəddimə ilə başlayır. Sonra isə kitabın yəni hər birinin əlbəlində ünvanlar qoyur və ünvanın da altında ünvana uyğun olaraq danışır. Və inşallah gələn dəstə yeni bir ünvan haqqında danışacaq. Yəni ünvanın adı İbadət tövhidinə mükəlləf olsunlar deyə cinlərə və insanların yaradılması. Yəni, bu ilk ünvan olacaq. Yəni, birinci müqəddimə idi, şeyx birinci kiçik bir müqəddimə idi. Sonra isə kitabı ünvanlara bölür və hər bir ünvanı altında da ünvana uyğun olaraq danışır. Və Allahdan dilərəm ki, Allah Taala bizlər üçün bunu faydalı etsin, bizi eşitə faydalanan etsin, haqq üzərinə daima sabit etsin və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə uyğun olaraq və ixlas şəkildə əməlləri əda etməyə bizi müvəffəq eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməyin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.